La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
V-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Săptămâna trecută am vorbit despre locul fiecăruia dintre noi în lucrarea misionară. În emisiunea de astăzi vom încerca să răspundem la următoarele întrebări. De ce mă implic în această activitate sau de ce nu mă implic în această activitate? La final, mi-aș dori ca fiecare dintre noi să descoperim motivația pentru ceea ce facem sau pentru ceea ce nu facem. Descoperind motivația, vom putea să ne analizăm altfel viața noastră. Subiectul de astăzi îl vom dezbate împreună cu invitații noștri, pe care sunt convins că deja îi cunoașteți. Și mă bucur să le spun fiecăruia dintre ei, bun venit la Școala Cuvântului. Domnului pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, George Părlitu, bine ați venit.
Bun găsit.
Domnului Laurențiu Nistor, profesor de misiologie la Institutul Teologic Adventist Cernica.
Bine v-am găsit.
Bun venit. Domnului Emanuel Arcaș, masterand la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Și domnului profesor în hermeneutică, Marius Mitrache, la Institutul Teologic Adventist Cernica. Bun venit!
Mă bucur să fiu prezent.
În activitatea pe care o desfășurați, fie ca pastori, fie ca profesori sau ca student, v-ați întâlnit cu foarte mulți oameni. Oameni implicați în diferite proiecte misionare, oameni implicați în diferite activități sociale. Și mă gândesc că poate ați descoperit motivațiile celor implicați și poate și motivațiile celor ce nu se implică. Ați putea enumera câteva motivații pentru implicare sau pentru neimplicare?
Încep cu cele mai simple și poate nu cele mai adecvate, dar nicio slujire nu este de ignorat și de trecut cu vederea, pentru că Dumnezeu acceptă orice are omul de oferit. Nu spune că este ceva nepotrivit. Poate cineva alege să slujească din curiozitate.
Curiozitate?
Da, să vadă cum este. Un tânăr, la 13-14 ani, vrea să vadă cum este să meargă în vizite de binefacere. Vrea să vadă și el cum este asta. Nu știe, n-a fost. Poate părinții lui s-au mărginit la relații sociale în cadrul familiei, în cadrul comunității restrânse. Să te întâlnești cu necunoscuți, să le vorbești despre cum o fi. Și omul este doar curios.
Să înțeleg că nu e greșit să fii curios.
Este chiar bine. E una din prerechizitele progresului. Cum ar putea să fie altfel, dar mai bine? E o întrebare care uneori provine și din curiozitate, uneori din nevoie. Alți oameni aleg să slujească pentru că nu este altcineva care să facă un lucru. Am vorbit săptămâna trecută la întâlnirea noastră despre nevoia care te determină să slujești. Ăsta este un factor motivator pentru foarte multe persoane. Multe dintre motive seamănă cu cele educative, pentru că al treilea, care seamănă cu al doilea, este chemarea concretă din partea cuiva. Avem nevoie de tine să faci lucrul acesta pentru noi. Lucrul ăsta se întâmplă la școală, se întâmplă în familie, se întâmplă și în biserică. Mai sunt, dar am enumerat câteva simple și care sunt la îndemână.
Mă gândesc la alte motive. Sunt unele persoane care ar putea sluji pur și simplu să iasă în evidență, din mândrie. Este plăcut să uite toți la tine, să-ți măsoare succesul. E plăcut și pentru fire face foarte bine. Este un motiv. Dumnezeul...
Și poți sluji din mândrie?
Sigur că da.
Nu e slujire,
este doar exercitarea unor abilități. Slujirea da, dar din mândrie este o inepție, e o contradicție de termeni.
Ai beneficiari ai activității tale.
Mai degrabă o italare a ceea ce poți face, dar nu e slujire. Slujirea este neegoistă, prin natura cuvântului, slujit. A sluji înseamnă a face ceva dezinteresat.
Deci că poți lucra având la bază mândria. Este mai corect așa.
Mi-am amintit de un verset din Biblie, Noul Testament, unde Pavel spune că Hristos este predicat și din alte motive. Și Pavel concluzionează că din mândrie, că predicat din alte motivații, important este că Hristos este predicat. Mă rog, continuați.
Doar ziua judecății va scoate la lumină adevăratele motive. La un alt motiv mă gândesc, acela de a aduna cumva un fel de merite înaintea lui Dumnezeu, frica de judecată. Noi atunci când facem un lucru bun, de regulă, fără să ne dăm seama, îl facem pentru a impresiona pe Dumnezeu, pentru a compensa anumite păcate pe care le avem. Și poate fi o extremă foarte periculoasă, să slujesc doar ca să repar anumite greșeli.
O lege a compensației.
Exact, exact.
Și nu ține.
La Dumnezeu nu. Nicăieri în Biblie nu găsim nici cea mai vagă idee care să încurajeze direcția aceasta. Însă, la oameni, ține. Dacă am greșit cuiva într-un fel, îl rezolvăm pe altă cale și omul uită ce am făcut. La Dumnezeu însă nu ține. Și la al treilea motiv mă gândeam care este dragostea.
L-ați lăsat la urmă.
Da. Poate să fie o slujire bazată pe dragoste și cred că, din câte spune Biblia, este cea mai curată slujire. Să merg undeva, să sacrific, să dau bani, să pierd vreme, în ghilimele fie spus, din dragoste pentru oameni și pentru Dumnezeu.
Aș mai avea un motiv în două părți, compus din două, din frustrare putem sluji. Și am întâlnit persoane care sunt implicate în fel de fel de proiecte în cadrul bisericii, fie sociale, dar când și-au rezolvat anumite frustrări din viață, au dispărut din spectrul slujirii. Și nu s-a întâmplat să văd rar.
Puteți fi
mai explicit.
Da.
De exemplu, am întâlnit oameni plecați în misiune. Plecați chiar și în afara țării.
Ce înseamnă plecați în misiune?
Să ducă Evanghelia în alte zone, poate au anumite proiecte sociale pentru zone defavorizate.
Din țară sau din străinătate?
Fie în țară, fie în străinătate. Și mi-a dat seama că, de fapt, asta înseamnă o fugă din fața realității vieții personale. Dar în momentul în care au rezolvat o anumită problemă personală, au uitat slujirea. Și lucrul ăsta este des întâlnit. Acum nu spun, este bine să ne canalizăm frustrările în domeniul slujirii, dar nu putem invoca motivația pură pentru slujire, pentru că slujirea te și schimbă în același timp. O altă perspectivă la acest punct este și slujirea pentru că așa sunt eu. De exemplu, un spirit mai aventurier poate pune spiritul aventurier pe seama spiritului misionar. Or este incorrect, e necinstit.
Spirit și, aventurier?
Da, adică un om care nu poate sta locului. El este un fel de haiduc, se plimbă de colo-colo.
Un itinerant?
Poate itinerant este mult spus. Pur și simplu nu stă locului. Sunt oameni care sunt instabili, nu sunt așezați. Nu-i condamn. Sunt oameni care au dor de ducă.
Păi nici Pavel nu a fost stabil. Tot a mers.
Pavel totuși, nu, până să fie trimis de Dumnezeu era stabil. Cea din Sinedriu. Deci era un cărturar al sta locului. Până să fie
și atunci cum faci deosebirea?
E foarte greu.
Eu
cred că face parte și din inclinațiile date de Dumnezeu, dar nu pot confunda, de exemplu, spiritul aventurier cu spiritul misionar apostolic. Le pot asocia, dar nu le pot confunda. De ce? Pentru că un tânăr mai aventurier poate să-i condamne pe ceilalți mai așezați, mai statici, că n-au spirit misionar.
Și n-au dragoste de oameni.
Exact, pe când realitatea este alta. Și eu cred că trebuie să facem distinție în sufletul nostru între aceste două realități, dar le putem asocia. Dacă sunt frustrat, în loc să mă refugiez în practici nepotrivite pentru a și frustrările, le canalizez pe tărâni spiritual. Dar nu pot să cred că am un ascendent față de alții pentru că fac aceste lucruri. La fel se întâmplă și cu acest spirit. Și cred că, la nivel de motivații, numai Dumnezeu, în ultima instanță, poate judeca aceste lucruri. Este foarte complicat.
Îmi dau seama că este foarte greu pentru noi să analizăm motivațiile și să judecăm pe
și
oameni.
Și nu avem dreptul. Ne erigem în postura de Dumnezeu și asta este deja
blasfemie. Și atunci cum facem cu toate aceste elemente pe care le-ați spus? Mândria, spiritul aventurier, curiozitatea, cum soluționăm dilema?
Apreciez tare mult intervenția. Nu avem dreptul să judecăm motivele pentru că nu avem cum să facem și riscul de a greși este foarte mare. ajungem la concluzii total greșite. Dar cred că avem obligația să ne verificăm foarte bine motivele pentru care facem un lucru. Pentru că noi lucrăm înaintea lui Dumnezeu și El știe tainele inimii. Ce se întâmplă? Lucrarea lui Dumnezeu se va face. Din mândrie, din dragoste, din curiozitate, ea se va face. Problema este cum rămân eu cu Dumnezeu, care am pozat înaintea lumii evanghelistul umil, bazat pe dragoste, când de fapt înăuntru era o pește de tâlhari. Problema este cum rămân eu cu Dumnezeu, pentru că o asemenea lucrare poate fi de fapt în dezavantajul meu.
Există în Biblie o caracteristică în dreptul profeților, și anume după roadele lor îi veți cunoaște. Cred că și în cazul discuției noastre, versetul acesta poate fi aplicat. După roade vom cunoaște ce fel de om este. Vă rog.
Este foarte posibil ca roadele să nu le putem sesiza.
Roadele în viața lui personală.
Așa da.
Nu roadele activității, just, pentru că în dreptul roadelor activității vorbim de influența Duhului Sfânt și de modul în care Dumnezeu
acum
lucrează.
Îmi place mult ideea. Dacă ar fi să luăm două persoane, unul care să lucreze declarat, deci noi să știm, din mândrie și altul din dragoste, totuși sunt diferențe. Spiritul în care o face, modestia unuia, înălțarea, totuși sunt diferențe și eu cred că succesul în lucrarea aceasta depinde și de spiritul pe care îl ai. Oamenii văd la tine că stai cu nasul pe sus și o faci de pe poziție de profesor, deși nu ești, impactul este altul. Eu cred că, și îmi place mult cum spune studiul, că motivația cea mai corectă este dragostea. Aș mai spune ceva, se poate?
Dar, sigur că da.
Săptămâna trecută v-ați legat de proverbul acesta, vreau să-l găsesc și cumva să mă refer la el. Cine trage la vâsle, n-are timp să zgâlție barca. Eu pot să spun că nu întotdeauna este așa. Sunt situații în care cine trage la vâsle se simte îndreptățit ca uneori să zgâlție barca.
Înseamnă că aveți o problemă cu cel care a...
Nu. Orice problemă are limitele lui, adică e valabil până la un punct. Dar sunt persoane care, pentru că investesc într-un proiect, pentru că dau la vâsle și muncesc, se simt cumva și...
Stăpân pe barcă.
Pe barcă. O zgâlție când vrea, mai dă pe unul, urcă pe altul. Și cred un lucru, că aici apare slujirea bazată pe dragoste sau din oricare alt motiv. Cine trage la vâsle din dragoste nu va zgâlți barca.
N-are timp.
Aș vrea cumva să repet. Cred că cine trage la vâsle motivat de dragoste nu-și va permite să zgâlție barca.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Aș menționa un aspect al importanței studiului despre motiv, și anume motivarea. Când studiem motivele, nu este singura aplicație aceea de a identifica motivele aproapelui nostru, ci studiul poate să fie util pentru propria noastră atenție, să ne dăm seama care sunt motivele noastre pentru care facem ce facem, și în același timp studiul este util pentru a restabili influența unui anumit motiv în felul în care lucrăm noi ca grup. Pentru că anumite motive sunt declarate, alte motive nu sunt declarate. Și între motive sunt unele care sunt mai longevive, altele care sunt mai puțin longevive, unele care depind de context, altele care nu depind de context. Adică putem fi motivați să investim într-un proiect pentru că proiectul acela are o relevanță la temperatura pe care o avem fizic în biserică. Suntem motivați să schimbăm tâmplăria bisericii pentru că cea veche lasă prea mult frigul. Proiectul acela ne prinde, dar alte proiecte care vizează alte lucruri s-ar putea să nu ne prindă. Și restabilirea unor priorități, n-aș putea spune că este sarcina noastră să ierarhizăm motivele, dar Biblia așează o anumită ordine și arată care au fost motivele lui Dumnezeu. Textul pe care ni-l propune pentru atenție și memorare ghidul acesta de studii ține de faptul că esențial Dumnezeu este iubire și El s-a dăruit pe sine prin Iisus Hristos pentru noi tot datorită iubirii.
Și tot ce a făcut pentru noi
este din iubire.
Și ca să demonstreze dragostea lui Dumnezeu.
Dacă noi avem alte motivații, acelea nu sunt de exclus. Probabil unii învață greu să iubească. Asta este o realitate socială și care nu este o barieră simplu de trecut. Dar având o legătură constantă cu Dumnezeu și o întâlnire cu trăsăturile lui de caracter, așa cum le înțeleg semenii tăi bine, poate face ca și tu să înveți să te remotivezi. Adică tu poți să fii la un moment dat dezamăgit. Colegul tău nu este dezamăgit. El nu este astenic. De ce nu este astenic? La un moment dat te vei întreba, măi, cum reușești tu să faci lucrurile astea? Și el, dacă îți va spune și va avea un motiv care este în acord cu felul în care Dumnezeu s-a descoperit, și tu ai putea să împrumuți motivul lui. Noi toți facem lucrurile acestea, ne împrumutăm motivele unul altuia atunci când alegem să acționăm, adică facem curat în casă. Cineva simte că trebuie să fie curat, altcineva nu simte că trebuie să fie curat, dar motivul poate fi adoptat.
Două aspecte aș mai atinge. Este foarte posibil, cred, ca cineva să înceapă slujirea bazat pe dragoste. Dar la un moment dat să schimbe macazul și motivul principal să nu mai fie dragostea, ci să fie ambiția, mândria,
alt motiv.
Și mă gândesc la Saul, care a început foarte bine slujirea totuși. Și la un moment...
Umilit era.
A spus, sunt un copil, nu sunt încercat. Iar la un moment dat a plecat rasna, într-o altă direcție total greșită. Și aici pot fi mai multe, ca de exemplu, aici e firea omului o problemă, oricând te poate face să te vezi un zeu, și pot fi și cei de lângă tine, cei care să te facă să o iei pe altă cale. Îmi place mult un gând. Sunt oameni care se hrănesc cu lauda ca și cu o prăjitură. Le place lauda și efectiv pentru asta sacrifică. Al doilea aspect la care mă gândesc este faptul că este posibil ca un om care este foarte sincer totuși să nu-și dea seama care e motivul. Eu cred că nu stă la îndemâna noastră, nu e atât de ușor să-ți dai seama rapid ce motiv stă la baza ta. Și cred că doar Dumnezeu poate să ne lumineze într-un anumit context de devoțiune personală, pentru că altfel noi suntem ochi, noi nu ne vedem. Însă într-un context de devoțiune Dumnezeu ne poate dovedi că totuși baza slujirii nu e dragostea. El să ne ajute la asta.
Mulțumesc! Legat de dragoste, cu siguranță putem spune și mai mult decât a fost menționat. Însă aș vrea să analizăm în minutele următoare alte elemente ce stau la baza misiunii noastre. M-aș gândi mai întâi la sentimentul de vinovăție, care este transmis, care este predicat. Zic eu, nu cu rele intenții, ci cu cele mai bune intenții. Ți se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre sacrificiul său, despre tot ce a făcut el, iar noi oamenii suntem inactivi, suntem indiferenți. Astfel de mesaje trezesc în noi, ascultătorii, sentimente de vinovăție. Măi, sunt vinovat, uite, nu am făcut nimic. Și aș vrea să citesc. Toate aceste apeluri la acțiune, deși rostite cu bune intenții, trezesc în noi, în mod subtil, simțământul de vinovăție și de îndatorare față de Dumnezeu.
Cred că este o diferență între sentimentul de datorie și sentimentul de vinovăție. Sentimentul datoriei, cred că este un sentiment bun.
Pavel, da, îndatorare?
Cel de îndatorare poate mai puțin, merge spre vină, este undeva pe traseul spre vină. Pavel vorbește despre el însuși ca fiind dator neamurilor, atât grecilor cât și evreilor, celor învățați cât și celor neînvățați, să-l propovăduiască pe Hristos.
Da, el dorește să transmită următoarea idee, că din perspectiva lui nu există nicio diferență între aceste categorii sociale.
Dar el se
are
consideră...
aceleași datorii față de fiecare.
În termenii responsabilității.
Da.
El consideră că are o chemare față de care este responsabil. El se simte dator lui Dumnezeu pentru asta. Chiar dacă responsabilitățile respective sunt în termenii împlinirii unui mandat. Vinovăția presupune un anumit portret al celui față de care ești vinovat și presupune și un anumit eșec pe care tu l-ai realizat prin neascultarea sau neîndeplinirea unor termeni ai obligației.
Cum e cu vinovăția? Cum rezolvi această problemă?
Cred că și vinovăția are un rol pozitiv, temporar, în privința aceasta. Dacă luăm contextul din Romani, ne clarificăm puțin.
Biserica din la Roma, ce pasaj din Roman?
Din Roman, capitolul 3. Pavel, în epistola către Romani, vrea să conștientizeze biserica din Roma, care era constituită și dintre iudei creștini și neamuri, care au devenit creștini, că atât iudeii cât și neamurile sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. Cumva iudeii ca popor credeau că prin simplul lor statut sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Expresia generică, deja noi suntem fiii lui Avram, pentru ei era un sentiment de autosuficiență. Dumnezeu cumva este obligat să ne mântuiască. Dacă Avram a fost credincios și noi involuntar suntem credincioși pentru că suntem fiii lui. E, Pavel demonstrează creștinilor din Roma. Da, ce noroc pe ei. Demonstrează că toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, toți sunt datori înaintea lui Dumnezeu. Însă,
la ce vinovăție se referea?
Sunt păcătoși și au nevoie de mântuire, în sensul acesta. Vinovați nu pentru păcatul adamic, să nu fim înțeles greșit. Da. Ori, Pavel spune în acest context că evreii sunt, hai să nu spun poate îndatorați, îi acordă lui Dumnezeu meritul pentru ceea ce a făcut, ca și neamurile. Dumnezeu n-a făcut pentru că era obligat să facă pentru evrei. Prin urmare, spune Pavel, și neamurile și evreii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Ca atare și raportarea față de Dumnezeu trebuie să fie egală. Cred că este foarte important acest lucru. Și Pavel învață că, până la urmă, sunt îndreptățiți toți înaintea lui Dumnezeu prin har. Ori tocmai această îndreptățire a lor, această mântuire acordată în mod egal prin har, trebuie să determine la dragoste. Fariseii aveau un sistem legalist. Noi suntem evrei, prin urmare, naționalitatea noastră este un merit al nostru. Și Dumnezeu, hai că nu este obligat, dar ne mântuiește în virtutea etniei noastre, de evrei. Pavel demonstrează că și acest sentiment de îndatorare este într-un fel pozitiv. Și gândiți-vă la, în viața practică, atunci când cineva îți face un favor, deși nu meritai. Nu poți să rămâi indiferent dacă ești om rațional. Nu poți să fii indiferent atunci când trebuie să întorci un favor. În acest caz, Pavel învață pe cei din Roma, pentru că erau disensiuni. Dacă studiem contextul mai bine, erau disensiuni între partida iudeilor creștini și ceilalți. Și au fost o situație foarte delicată și puțin nu vreau să mă lungesc. Când împăratul Claudiu i-a alungat pe toți evreii din Roma, iudeii creștini aveau slujbe, erau principalele slujbași în biserica din Roma. În contextul acestei alungări au fost nevoiți să plece. Biserica a fost descoperită. Prin urmare, cei dintre neamuri, creștinii dintre neamuri, au fost nevoiți să preia slujbele rămase libere, vacante, pentru că trebuia să aibă biserica slujbași. Când a trecut problema lui Claudiu și evreii au avut dreptul să se întoarcă iarăși în Roma, acești evrei au revenit în Roma pentru că aveau multe avere acolo și foarte multe afaceri.
Și ar fi dorit să
și au văzut slujbele ocupate. Și de aici a pornit, deci o situație dovedită, au pornit disensiuni serioase între evrei creștini și cei dintre neamuri care erau creștini. Și pe acest fond Pavel scrie epistola către romani și le spune că până la urmă voi evrei nu aveți nici drepturi în plus înaintea lui Dumnezeu ca să fiți voi slujbași și cei dintre neamuri n-au.
Bine, Pavel le scrie și pe fondul problemei din Galatia.
Da, e adevărat, acum vorbim de Roma, în Galatia era o problemă puțin diferită.
Dar să îi atenționeze de existența acestui pericol.
Și Pavel vrea să arate că înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. Nu trebuie să ne desconsiderăm unii pe alții în funcție de etnia noastră, funcție de experiența spirituală, că unul e născut, a avut parte de o educație religioasă bună, altul este venit foarte târziu și târziu a cunoscut pe Dumnezeu. Nu, înaintea lui Dumnezeu toți avem aceeași valoare, suntem egali și mântuirea este în mod egal acordată tuturor și toți am fi meritat moarte înaintea lui Dumnezeu, indiferent de că am fost născuți, eu și într-o biserică, cu educație potrivită sau nu. Acest lucru îmi spune Pavel și cred că slujirea nu se reduce la acest lucru din sentiment de vinovăție, dar suntem datori înaintea lui Dumnezeu toți.
Am înțeles. Nu la această vinovăție mă refeream. Toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar atunci când ești, să spunem, în ghilimele, mustrat și ți se spune, uite, știi, tu nu faci nimic, tu nu dovedești că îl iubești pe Dumnezeu, tu nu demonstrezi intervenția lui Dumnezeu, creează acest sentiment de culpabilitate. Și pe fondul acestor mesaje, mă duc și eu să fac ceva. Uite, tot mi se spune că trebuie. Nu cred, în condițiile acestea, că ai motivația cea mai bună.
Dar poate fi un început. De ce spun acest lucru? Gândiți-vă la copii. Copii care sunt neascultători față de părinți. Și într-un context ca acesta, unul din părinți moare. Sentimentul de vinovăție pe care îl simte un copil când știe că părintele și-a închis ochii, și-a închis ochii cu gândul că copilul nu l-a ascultat și a devenit un, eu știu, un copil poate cu probleme sociale, acest sentiment de vinovăție poate fi un început de întoarcere și de a înțelege care sunt valorile în viață. Că apoi se maturizează și nu rămâne la acest sentiment de vinovăție, asta e altă problemă. E altă problemă, dar se poate începe de aici.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Cred că elementul vinovăției este primul element pe care îl avem, de fapt, în momentul în care suntem îndemnați să mergem înaintea lui Dumnezeu. Mă refer la mântuire, mă refer la pocăință, la reîntoarcere. Și în același timp, elementul vinovăției, atât într-un sens am păcătuit, sunt vinovat în fața lui Dumnezeu, cât și în sensul că tu nu faci nimic, trebuie să facă, nu. Dacă nu, elementul care v-ați referit dumneavoastră, sunt primii pași pe care omul ajunge să-i facă în momentul în care merge în misiune. Și pot să spun asta din propria mea experiență. De ce spun primii pași? Pentru că de aici se ajunge la elementul suprem care este dragostea.
Îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și ajungi să-L iubești pe Dumnezeu din cu totul alte motive. Pornești în activitate, da, având la bază, să zic, sentimentul de vinovăție, da, dar în urma activității desfășurate ajungi să-L cunoști tu mai bine pe Dumnezeu, îl iubești și îți vei schimba motivația.
Dar nu numai că-L iubești pe Dumnezeu, ajungi să-L iubești pe Cel pe care îl slujești. Pentru că nu degeaba studiul nostru vorbește despre slujirea din dragoste. Este un nivel ideal, să spunem așa, dar de atins.
E standardul.
E standardul, pentru că Domnul Iisus a slujit din dragoste. Problema este că noi, dacă nu slujim pentru că eu încă nu-L iubesc pe om, atunci nu voi sluji cine știe cât timp. Mi-a spus un prieten odată, chiar când am venit în România, în Cernica, mi-a spus, tu ai spirit, ai și context, background-ul, ai și contextul în spatele tău, mai trebuie să-L iubești pe om. Mi-a spus totul cu lucrurile astea. Am înțeles că degeaba eu vreau, degeaba cineva îmi spune, băi, nu faci nimic, fă și tu ceva, trebuie să faci ceva, hai.
Te obligă cu...
Te obligă, exact. Dacă nu, tu personal conștientizezi nevoia de a-L iubi pe cel de lângă tine. Nu e rău să o faci, începe, fă primul pas.
Și se va întâmpla
poate
ceva.
Poate că vei cădea, ca un copil. Faci primul pas, cazi, nu-i nicio problemă, îl faci și pe al doilea. Și la un moment dat, ajungi să alergi în ceea ce privește misiunea din dragoste.
Înclin să cred că slujirea care are la bază sentimentul despre care vorbim de vinovăție este o slujire cu picioare scurte. În sensul că nu-i de durată. Este un sentiment vinovăția pe care ți l-a indus cineva și când acela nu mai de față nu-l mai ai. Vii la biserică, l-ai, cred că nu e productivă.
Efectul este scurt.
Sigur, adică prin faptul că vinovăția nu trebuie să te dezvolți, psihologic se dovedește aceasta, ea nici nu poate fi consecvență, pentru că e un sentiment care vine și trece, tu acasă nu-l ai. Pastorul spune că ești vinovat și tu-l crezi și apoi... Deci nu cred că este printre motivele pozitive ale slujirii sentimentul de vinovăție.
Mulțumesc. Un alt element care poate sta la baza activității misionare este teama. Teama că dacă nu faci, nu vei fi mântuit. Teama că dacă nu te implici, nu vei fi salvat. Vă rog.
Vorbiți foarte frumos despre legalism.
Da.
Este un motiv care contribuie la foarte multă caritate în lume astăzi. Da, spiritul filantropic. El nu este comun doar între creștinii care încearcă să evite iadul. El este comun...
Drumul spre iad e pavat cu intenții bune.
El este comun și între adepții altor religii, care fac bine pentru ca să li se numere la final mai multe lucruri bune decât ale rele și când se va lua o decizie de către o instanță care guvernează destinul nostru după această viață să fie un viitor mai bun, indiferent că este vorba de monoteismul creștin sau cel islamic sau
de reîncarnare.
De reîncarnare. Motivația aceasta are puțin în comun cu dragostea de care vorbeam mai devreme și care l-a motivat pe Dumnezeu. Pentru că dragostea care este turnată în inimile noastre, cum menționează ghidul nostru, trimițându-ne la Roman capitolul 5, versetele 5 și 6, este un izvor inepuizabil. Poate cineva la un moment dat va zice, ei, am făcut destul bine. Și se oprește. Felul în care ne gândim la binele pe care îl facem sau la transmiterea misiunii, realizarea misiunii, determină și felul în care facem misiunea.
E posibil modul în care ne implicăm noi în misiune să fie ca urmare a felului în care am înțeles obținerea mântuirii.
Exact. Și asta nu ajută Evanghelia.
De ce nu ajută?
O ajută tot așa cu picioare scurte. Adică, decât să nu dai nicio pătură unuia care n-are cu ce să înveli, este bine să-i dai pătura. Dar felul în care ai făcut-o pentru omul acela poate să difere radical. Am stat de vorbă la un moment dat cu cineva care a slujit oamenilor fără casă care locuiesc în sistemul de termoficare al Bucureștiului. Și o doamnă care locuia în, știu eu cum să spun, pe lângă conductele de apă caldă, a spus așa.
În canal.
În canal. Au venit mulți oameni la noi să ne aducă mâncare, de parcă eram animale. Nu ne-au zis un cuvânt. Dumneavoastră n-ați venit la noi cu mâncare. Ați venit la noi cu cuvintele lui Dumnezeu. Nici nu știți cât de mult contează lucrul acesta pentru noi. Și era o doamnă care terminase liceul și locuia acolo. Am rămas uimit de faptul că pentru omul acela, felul în care îți realizezi misiunea contează mai mult decât conținutul misiunii pe care îl ai și ceea ce îi dai. Pentru că el este totuși un om ca și tine. Iar el poate să perceapă diferența aceasta. Din cauza asta, dragostea rămâne supremul motiv, suprema sursă.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Cred că implicarea în misiune fără dragoste, pentru că nu pot numi slujire, merge pe principiul autoflagelării. Pentru că nu-ți place ce faci, dar n-am încotro. Trebuie să fac lucrul ăsta. Această implicare fără dragoste nu merge pe ideea sacrificiului.
Păi
nu merge
pe ideea simpatiei. În cazul acesta, cei care ascultă mesajul nostru, modul în care îl transmitem, vor deveni asemeni nouă. Transmitem o credință după chipul și asemănarea noastră.
Da, și
nu după învățătura de sus.
Aceasta este idolatrie. Pentru că Evanghelia trebuie să-i transforme pe oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lui Hristos, nu a noastră. Implicarea fără dragoste, în misiune, fără dragoste, nu înțelege ideea de sacrificiu de sine. Mai degrabă îi sacrifici pe alții. Poți să renunți la diferite lucruri, dar nu lucrul ăsta. Apoi, mai este o altă problemă foarte importantă. Această implicare nu înțelege simpatia, nu merge pe principiul empatiei. Gândiți-vă la Dumnezeu. Nu putea foarte simplu ca să vină direct și să facă altceva pentru mântuirea noastră, dar Hristos, faptul că s-a întrupat pentru a ne înțelege pe noi, e adevărat că întruparea avea și rolul de a face posibilă moartea, altfel nu era posibilă, dar a trăit viața noastră, ne-a înțeles, a înțeles ispitele noastre. Lucrul ăsta ne dovedește că Hristos a simpatizat cu noi, a suferit împreună cu noi. Implicarea misiunii fără dragoste nu sufere împreună cu celălalt, nu îl înțelege pe celălalt. Vinde pe poziția unui om care vrea să facă ceva și, repede, Dumnezeu nu acceptă autoflagelări. Nu acceptă astfel de lucruri și cred că acest principiu este valabil în mult mai multe aspecte ale vieții de credință decât simpla misiune. Chiar și în modul în care percepem pe Dumnezeu.
În cazul acesta, contează foarte mult motivația noastră. Am înțeles că putem porni în activitate având o altă motivație. Dar dacă ne lăsăm influențați de Duhul Sfânt, motivația noastră poate fi schimbată. În condițiile în care rămânem la aceeași motivație, pericolul nu e doar pentru noi. Pericolul este și pentru cei care beneficiază de slujirea noastră.
Un câine simte când te apropii de el ca un prieten sau ca un hinghier. Oamenii simt când te apropii de ei că vrei să le slujești sau că vrei să-i convingi pentru a-i face adepți.
Dacă vrei să-i manipulezi.
Sau te simți dacă tu faci acest lucru din obligație, un slujitor, ia un pastor, dacă nu face din dragoste acest lucru, se chinuie și el, chinuie și biserica respectivă.
La ucenici mă gândesc că sunt un exemplu bun aici, ei au început slujirea lor cu alte motive din câte se pare. Anumite interese, cu mine cum rămâne, ce răsplată vom avea. Dumnezeu i-a trecut printr-o experiență neimaginate pentru ei, răstirea Domnului Hristos. Speranțele lor, motivele lor de slujire au picat. Faliment total. Dumnezeu acolo a renăscut niște inimi, renăscut motivații și a luat-o pe altă cale. Însă să mai adaug ceva.
Vă rog.
O diferență fundamentală între religia creștină și alte religii păgâne este aceea că în religiile păgâne zeul cerea sacrificii. Și trebuiau credincioșii cumva să capete favoarea zeului.
Bunăvoință.
Exact. În religia creștină nu este așa. Aici a murit Dumnezeu. Parcă Dumnezeu caută favoarea omului. Nu invers cum în religia păgână. Eu cred un lucru, că nu putem face niciodată atât de mult bine cât să-L impresionăm pe Dumnezeu. Niciodată. Încât să-I câștigăm favoarea, favoarea lui Dumnezeu.
Impresionăm cel mult pe alții și pe noi.
Pe Dumnezeu nu. Adică nu ne va ajuta cu nimic în problema mântuirii, că am făcut 10 case sau niciuna.
Păi, spune Domnul că în acea zi vor veni unii și vor spune, am scos demoni, am făcut minuni, am făcut asta.
Da, dar nu vor fi salvați pentru ce au făcut.
Nu, Domnul le va spune, nu vă cunosc, pentru că mântuirea e pe baza relației, nu pe baza ceea ce ai făcut.
Mântuirea înseamnă să crezi că ești un păcătos, că cineva a murit pentru tine ca păcătos și că poți beneficia gratis de mântuire. Iar ce se întâmplă cu 10 case sau o case cu zluiște, decât un rezultat, e o recunoștință la adresa lui Dumnezeu.
Da, Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Nu obligat, nu ai cum.
Nu poți să te împotrivești acelui imbold interior de a face ceea ce este bine aproape lui tău. Iar binele suprem pe care un creștin născut din nou îl cunoaște este introducerea omului către Domnul Iisus și invers. Aș fi vrut să menționez că prin varianta mântuirii prin credință, Dumnezeu dă afară din cer pe toți egoiștii care vor să intre în cer datorită meritelor personale. Toată lumea, tot universul trebuie să știe că realizatorul mântuirii este El. Nu există altcineva care să răscumpere din păcat și din condiția noastră. Omul nu poate face nimic.
Da, în contextul celor spuse de dumneavoastră, Mântuitorul spune, și aș vrea să citesc Ioan capitolul 8, versetul 34-36, pagina 1037. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Și Mântuitorul vorbește că suntem robi ai păcatului, dar putem deveni fii săi. În contextul acesta, de ce Pavel și Petru și alți autori spun eu rob al lui Hristos? Ori ești fiu, ori ești rob.
În contextul din antichitate, a fi robul împăratului era un statut mult mai înalt decât a fi om liber. Și robii erau împărțiți pe categorii. Erau robi la munca câmpului sau sclavi. Și erau și sclavi de interior, intern. Erau îmbrăcați altfel, aveau statut. Gândiți-vă la Iosif.
Pedagogii, cum le spune Pavel.
Da. Pedagogul era un sclav.
Și era învățat.
Sclav învățat. Gândiți-vă la Iosif. Când a fost pus peste casa lui Potifar, era tot sclav. Numai că avea autoritate și peste cei care erau liberi. Doar soția lui Potifar și Potifar erau mai presus de Iosif. E, în același fel și la curtea împăratului, robul de la curtea împăratului sau un sclav la curtea împăratului avea un statut mult mai mare, privilegiat față de un om liber din societate. Acum, nouă ideea de rob ne repugnă, adică de sclav, pentru că suntem într-o societate liberă, unde sclavia este abolită. Mai sunt în unele părți zone cu sclavie. Însă, în contextul lor, sclavia era ceva obișnuit. Poate că dacă Pavel ar fi scris astăzi epistolele, poate s-ar fi exprimat altfel. Deși, nu știm. Dar a fi robul lui Hristos pentru Pavel era o onoare. Pentru Pavel era o onoare mult mai mare decât a fi oricum, Pavel spune, oricum suntem robi. Din punct de vedere filozofic nu există libertate. Ai libertate doar de a alege să fii robul unuia sau altuia. De exemplu, dacă eu vreau să merg la facultate, la orice altă facultate, am libertatea să aleg domeniul. Dar din moment ce am devenit student, eu nu mai sunt liber. mă supun unor reguli de student la facultatea respectivă. Dacă nu vreau, eu sunt exmatriculat. Sunt eliberat iar din robia facultății. A, că a fi roba lui Hristos nu înseamnă același lucru ca a fi roba acelui rău, asta e altă problemă. Dar gândiți-vă că contextul în care Hristos vorbea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi, era unul foarte special. Gândiți-vă că erau trei categorii generale care ascultau. Erau iudei, erau romani și erau și greci. Acum grecii erau cu cunoașterea. Cum să cunoaștem noi? Adică noi cunoaștem. Adevărul era la iudei. Păi cum, nu ne spui de adevăr? Și libertatea? Păi nu, imperiul care a subjugat toate țările ne vorbește de libertate? Ori Hristos cumva lovește la baza celor trei sisteme. Și cei care au crezut în el, dacă citim în Ioan 8, iudeii care au crezut în el, ei au primit aceste cuvinte, s-au revoltat. Noi n-am fost niciodată robii nimănui, spun ei. Păi că au uitat de robia, nu mai vorbesc de egipteană, robia siriană, robia babiloniană, chiar robia romană de atunci. Erau. Dar atât de mult i-a deranjat această afirmație a lui Hristos, încât cei care au crezut în el au ajuns să spună că are drac mai târziu. Și lucrul ăsta este
și
foarte...
Părăsit.
Și l-au părăsit. De ce? Pentru că nu au acceptat că, de fapt, Hristos îi face liber. Adevărul este o persoană, spune Hristos. Dacă Fiul vă face slobos sau liber, veți fi cu adevărat liber. E, lucrul ăsta este foarte important să-l înțelegem, pentru că libertatea se află în sensă legătură cu cunoașterea și cu adevărul care este o persoană. Altfel, suntem toți robi.
Am citit un comentariu legat de robie, în sensul că Pavel și ceilalți autori, prin această expresie, transmit următoarea idee. Ei se identifică total cu Domnul Iisus și cauza sa. Nu vorbesc aici despre un statut social, ci de identificare totală. Am vorbit despre motivații, despre faptul că le putem schimba. Există un test pentru a descoperi, și cu aceasta am dorit să închem pentru că nu mai avem mult timp. Există un test pentru a identifica motivația implicării noastre misionare? Fără să vorbim de unul sau de alții. Uite, făcând acest test, pot să mă analizez pe mine și să văd care este nivelul meu. Unde mă aflu la momentul acesta pentru a ajunge la standardul care este dragostea?
Cred că un test îl indică Domnul Iisus în predica de pe munte. Este un test mai comprehensiv, așa, nu este o testare simplă, răspuns la o întrebare în două cuvinte. El recomandă să faci bine celor care nu îți fac bine, te îndeamnă să mijlocești pentru cei care îți fac rău și îți spune așa, dacă faci lucrurile acestea, înseamnă că faci voia Tatălui care este în ceruri. Dacă nu faci așa, te întreabă el, care este diferența între tine și altcineva care nu mă cunoaște?
Și care le face?
Și care le face. Iar spune el, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastemă și iubiți-vă vrăjmașii voștri. Adică să întorci antipatia cu apreciere. Acum, lucrul ăsta este o sarcină de-a dreptul dificilă. Mulți comentatori creștini au avut părerea că aici este vorba de niște lucruri utopice. Și interpretarea asta utopică a acelui pasaj, domnul Mitrache ne poate confirma, n-a fost de 10 ani. A durat mai multe secole în creștinism gândirea. Însă, în vremurile contemporane, mai mulți teologi au redescoperit realitatea acelui mesaj, pentru că exact de acel mesaj are nevoie lumea astăzi. Lumea are nevoie de creștini care trăiesc așa.
Mulțumesc frumos!
Mă gândeam că testul cel mai mare este testul dragostei Domnului Hristos. Dacă n-ai dragoste, te vei opri repede. Au fost misiuni care au murit pentru anumite triburi, pentru că i-au iubit. Din mândrie nu puteau muri.
Mulțumesc! Vă rog.
Un alt test care ar fi interesant de aplicat ar fi să trecem la acțiune, să facem misiune, să fim critici cu noi înșine, concentrându-ne asupra de ce fac lucrul acesta. Pentru că ne concentrăm mult să facem, dar nu știm de ce vrem să facem lucrul acesta.
Nu ne luăm timp pentru a răspunde la această întrebare. Aș vrea să încheiem discuția noastră despre motivația activității sau inactivității noastre, citind o frază pe care a scris-o autoarea inspirată Ellen White. Dragostea nu poate să existe fără a fi manifestată în exterior prin fapte. Așa cum focul nu poate fi întreținut fără combustibil. Care este motivația? Să ne dorim să răspundem la această întrebare. Pentru că am vorbit despre motivații. Motivația faptelor noastre. Vă încurajez să citiți această carte, Tragedia veacurilor. O carte care prezintă motivația celor care au ales să-L vestească pe Iisus. Motivația celor care au acceptat mai bine să moară decât să renunțe la El. Puteți comanda această carte scriindu-ne pe adresa școala cuvântului aronsperanțatv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. Vorbind despre Scriptură și despre învățăturile ei, de asemenea vă recomandăm ghidul de studiu În căutarea certitudinii, 30 de subiecte care vă ajută în înțelegerea Scripturii. Sunați la același număr de telefon sau scrieți-ne pe aceeași adresă de contact. De asemenea, dacă doriți să vă alăturați unei biserici pentru a studia, pentru a descoperi învățăturile Bibliei și locuiți în localitatea Babadac, județul Tulcea, Biserica Adventistă de ziua 7 este pe strada Titu Maiorescu, numărul 1. Dacă locuiți în Mioveni, județul Argeș, găsiți Biserica Adventistă pe strada Munteniei, numărul 18. Iar dacă locuiți în localitatea Baia de Aramă, județul Gorj, găsiți Biserica Adventistă pe strada Minelor, numărul 5. Până data viitoare, dorim ca Dumnezeu să ne poarte tuturor de grijă. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom vorbi despre ce trebuie să facem cu ceea ce am trăit în viața noastră și cum putem spune și celor de lângă noi minunile din viața noastră. Până când ne întâlnim din nou, vă spunem la revedere!